semmikom, nil-għakom għal-programmiħor fil-sensiela Mediterran Korrenti, fil-fatet naslu bil-mot il-mot bej korrentu jħor lejn t-mim din il-sensiela u kol ġumbat u xekka s-sajf, jikonna xaħġa anki friska, differenti, li pero dejjem id-dur mad-dinja, mad-dan il-reġjun, dejjem interessanti, dejjem mistejjer u narrativi tal-Mediterran. Fil-program tal-lum, se nipruvaw nduru ftit stejjer madwar dar reġjun nħarsu anke li affarijiet forsi li influenzi li ġu minn barra biex anke nirriflettu ftit id-diversità li gawdi minna il-Mediterran propju għax huwa daqshekk marbut mal-bqija tad-dinja. Komplu bil-mużika, ovvjament aktar tal fil-programm daw l-influenzi li jżommu d-dinja mediterranja attiva u dejjem fuq tagħha, nħallu la tarara ta' Radio Tarifa hemmhekk u nkomplu bit-tema tal-vjaġġaturi ta' nies li jduru jfittxu b'ħabar interessanti darba nieħu minn ġurnal il-barra. Minn dan il-reġjun proprio minn l-Economist. Storja partikolari jekk daqsxejn fil-kantuniera mhux xi ħaġa ċentrali wis. Imma interessanti ħafna x'tfadaw fuq tip ta' turizmu illi anke f'dawn l-aħħar programmi ħarisna li ħu ħanibqgħu inħarsu. Illi qed jintlaqat mid-dinja politika ġenerali mill-affarijiet kollha għaddejjin fin-naħa tal-vant nofsani, partikolarment bħali probabbilment qed issegwu l-aħbarijiet ta' xinu għaddej, dejjem għaddej l-Izrael u anki vis-a-vi il-poplu Palestinjan hemmhekk illi ma jistax isib daru bikwietu minħabba il-tensjonijiet dejjem minħabba tal-gvern Iżraeljan partikolarment. Kif kien hemm ħafna kummentari dal-aħħar żgur li segwejtu. Kommemorazzjonijiet anke mill-qtil ta' rabin, figura li pruvat b'xi mod iġġib il-paċi f'dan ir-reġjun iktar minn 25 sen ilu, li f'dal-aħħar b'serje ta' politika minħata l-Emin, tal-Likud, ta' Netanyahu, b'xi mod daħlet dejjem il-dawn il-kwistjonijiet f'spiral dejjem nieżel dejjem jagħmel. Grava ta' violenza li tibqa' għaddejja b'mod partikolari ovvjament bironija ħanajtek David u Gulija ma lid-darba minnu jieħu ħanajtek il-mantell taż-żgħir tal-kbir inqalb mill-istorji bibliċi. Però l-punt tat-turiżmu interessanti għaliex suq kbir ovvjament li jsom l-ekonomiji f'dan ir-reġjun għaddej u rajna anki daw il-kwistjonijiet li qed iqarbu pajjiżi pass. Sirja u l-Iran vis-a-vi l-Arabja Sawdija u anke l-alleati tagħha, speċi l-biznes, il-turizmu, l-ekonomija, proġetti ġodda ta' komunità li tipprova tingħaqad biex gawdi s-settur kummerċjali. Sew kif ġara. Għexieren ta' snin ilu bil-Komunità Ewropej, illi għalu ħjar naħdmu flimkien milli naħdmu kontra xulxin, però il-kwistjoni ta' turizmu ġewwa l-artijiet imqazza, biex ngħidu lomek, edha dbati. Mhux biss inħabba kwistjoni tal-klima. U da bdejjem narahom ukoll minn żmien għal żmien, jew inkella ħabba l-gwerra wara l-aggressjoni tar-Russja fl-Ukrajina, jew kwistjonijiet oħra finanzjari ekonomiċi, imma propju għaliex l-Eġittu partikolarment le mill-snin l-aħħar ta' snin 70 l-hawn meta kien hemm dak it-tip ta' rapproċman daqsxejn ftuħ iktar li Iżrael ipprova jinnormalizza dawn ir-relazzjonijiet. Li mhux dejjem però jaħdmu, mhux kulħadd jimxi f'dik il-linja u anke l-Eġittu stess li fetaħ ħafna għat-turiżmu ludi Iżraeljan ġewwa l-Eġittu stess partikolarment. Fil-Peniżola tas-Sinaj, dak li l-CN Art li jaqsam ħanajdu hekk il-Parti Afrikana mill-Parti tal-Fant Nofsani u mill-Golf Qarbi, kienet investi għal dawn l-aħħar snin propju biex attira. Turisti Iżraeljani kellha kważi miljun li f'dan l-aħħar sena propju żaru hemmhekk imħabba festivals, parties, organizzazzjonijiet. ta' attivitajiet li jiġbdu turist Izraeljan li huwa ta' importanti anki ekonomikament b'saħħtu lej il-ġar Eġizzjan. Però nħabba dawn il-kwistjonijiet illi dejjem jirrepetu ruhom n-numru naqas mhux ħażin kellek xi festivals li ġew ikkanċellati u anki b'ċertu rabja ħanajdu hekk Eġizzjani stess, membri tal-gvern Eġizzjan, kif nafu għaddejn żmien ukoll tar-reġim tiegħu militaristiku, u anki sħab kummerċjali u anki turisti minn pajjiżi Arab oħrajn, l-Eġittu, Ġordan, Marokk, l-Emirati Arab Magħquda, illi wkoll ifittxu ħafna siti bħal dawk Eġizzjani, kemm kulturali, kemm storiċi, kemm sempliċiment għax-xemx u l-baħar, pereżempju fejn il-Baħar l-Aħmar, ukoll naqsu milli jmorru proprju biex jipprotestaw kontra l-fatt li din preżenza qawwija kummerċjali turistika Iżraeljana ġewwa l-Eġittu huma mhumiex qed jaqblu magħha. U dak huwa ovvjament kas ximkien interessanti, lok interessanti, kam meta jkollok ħafna kwistjonijiet mediterrani jaqblu flimkien, jiġu flimkien, proprju biex iruna li dawn il-kwistjonijiet kollha huma marbutin flimkien b'xi mod. E naħdu l-ewwel pawża tagħna wara li biżna hekk f'kwistjoni pjuttost taħraq u pjuttost topika fid-dinja tal-Mediterran biex niftħu ftit kif għattilkom il-lenti u din il-mużika nisimgħu llum tiġi minn Kuba, tgħiduli Kuba u l-Mediterran vera, wieħed il-Karbew, il-Baħar, il-Gżejjer, kwistjonijiet ukoll klimatiċi, kwistjonijiet ukoll politiċi li jorbtu dawn ir-reġjuni, imma mhumiex l-istess baħar, mhumiex f'baħar wieħed sa ngħidulhom hekk. Però interessanti ħafna għaliex matul din is-sena kien hemm ħafna reportaġġi żgħar minn naħa tisfel tal-Italja, Sqallija, Kalabria, partikolarment Reġġo fil-fatt l-aħbarijiet li ħeddu llum huma mis-siti Reġġo Today, illi bil-lingwa Taljana però jaġġorna ħafna aħbarijiet minn naħa ta' Reġġo u Kalabria TV. Kalabria bil-Kej però. Illi jagħtu fit informazzjoni dwar il-komunitajiet Kubani. Ġewwa naħa tisfel tal-Italja, speċjalment Reġġo l-Kalabrija m'anki Sqallija, illi għaltul dal-aħħar sentej tlieta, ġifieri fi żmien il-pandemija l-hawn, sabu darhom dar ġdida ġewwa l-Italja. U dan minħabba t-tobba l-infermiera, l-istaff kollu mediku illi l-Italja ħadmu magħhom u ospitaw u laqgħu ġewwa l-Italja wkoll kummenti interessanti f'dawn il-gazzetti li huma pjuttost miftuħin anke kulturalment li jistimgħu ħafna din l-għajnuna Kubana li ġiet ġewwa l-Italja li jmur mod kontraddittorju x'hekk kontra dik il-politika awstera ħarxa li tiġi propagata ħafna minn ċertu medja iktar l-eminija, anke iktar viċin il-gvern bħalissa Taljan, li jgħidu l-Italja Taljani u l-etnija Taljana tista' taħdem u tvendi għar-rasa ta' propju hemm il-kollaborazzjoni kollha. Ta' diversità qawwija fejn għandek anki stejjer interessanti ħafna ta' skambi anki ta' relazzjonijiet mbagħad li jikbru bejn is-Kubani minn is-Taljani, nafu anki l-poplu ta' naħa tisfel tal-Italja pjuttost miftuħ għal dan it-taħlit, għal dan it-taħlit kulturali, u ovvjament punt prinċipali ta' dan it-taħlit huwa fil-kultura u fil-mużika. Għalhekk ħanisimgħu waħda minn żewġ siltiet fil-programm tal-lum Mediterran Korrenti minnaħa ta' Carlos Varela, stilla kbira tal-mużika kontemporanja kubana li għawek ħanisimgħu f'dubet ma' Luis Enrique fid-diska Cambia.
La noche, el día, y
Te hace mal no reír y te hace mal que otros se rían. Te hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías. Te hace mal la ciudad que no fue como el sueño que una vez tenías. Es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vueltas. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Y es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vueltas. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Tío, cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que va cambiando todo lo demás. Cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando todos los demás. Yeah, yeah.
Desilusión, la noche, el día. Te hace mal no reír y te hace mal que otros se rían. Te hace mal los diarios, la televisión, las viejas profecías. Te hace mal la ciudad que no fue como el sueño que una vez tenías.
Y es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos tras las puertas. Y es que nunca nos dimos cuenta que vivir no es solo ir y venir de vuelta. Dime para qué sirvieron tantos sueños escondidos, escondidos tras las puertas. Cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando como los demás.
Como los demás.
Cambia, cambia de color de gurú, de chamán. Cambia el norte, cambia el sur y hasta cambia el mar. Y verás que vas cambiando como los demás.
Dik li għu il-bicċa mużika kubana sabiħa, certo accompagnano il programma mediterrano corrente l'om ci insomma quelle le miscussioni che sta sbuchia di quello sew anche i dialoghi interculturali il fatto che questione ta tobba infermiera o nessuna tra le staff medico cubano in Italia o quale hanno brutta difficoltà e li umano raccontati Foreggio Today o Calabria punto tv da un sito li hanno consulta il programma tal-lum anche in questione ta visa sta che metti alla o che mi giù sfruttati fra stessini di quali ti giù mel oda per il comunità stess e gli veri scemi o abbiati a questo vedem hafna gris fennofs però ui hai chittama e li di una certa avvicinanza anche per il popoli ta Cuba o ta il nato svelta d'Italia e più molti stessi soluzioni o tipa e miscia il oddim però invece incompro per il programma Mediterraneo corrente l'om è more for seat l'ura fil Mediterraneo zawia.com sit li konsultajt melux ukoll għaliex interessanti ħafna sit bbażat fil-pajjiżi tal-golf li però għandu anke ħafna aġenziji kif jiġri fil-fatt bħal anke aġenziji oħra kbar bħal Al-Jazeera pereżempju jew pjattaforma kbira li l-Arabja Sawdija proprju qed tiżviluppa bħalissa zawia.com qed ħares proprju lej kwistjoni tal-vjaġġar tal-migrazzjoni qed li wieħed dejjem jipprova it-tejjeb ħajtu u juhu l-istoria l-ura propju fil-ponta tal-Afrika l-Arn Afrikan u xekk kif nafu ħiġi fil dawk il-pajjiżi tal-Etjopja, l-Kenja, s-Somalja, in-naħa l-oħra tal-Golf Qarbi ġifieri ftit iktar isfel mill-Eġittu naħa l-oħra mill-Arabja Sawdija, propju hemmhekk fejn ħafna stejjer ifakruna fid-diffikultajiet li daw il-popli Afrikani subsahariani jiffaċċjaw. Waħda mill-problemi li aħna wkoll naraw fuq it-territorju Ewropew, f'ċertu mod anke Malta, għalkemm Malta ma tkunx il-destinazzjoni primarja ewlenija tal-migranti li qed jippifgħu ifittxu ħajja aħjar. Huma marbutin ma' nixfa kbira li qed tolqot numru ta' pajjiżi fin-naħa tal-Lvant tal-Afrika kważi 4 miljun ruħu nofs li matul dawn l-aħħar xhur ċqalqu minn din iż-żona biex ippruvaw ifittxu postijiet oħra magħhom inżidu l-problema u x'hekk kif tafu intom ukoll tas-Sudan bil-gwerra interna attila ħafna min jiddiskrivuha bħala fratriċida x'kienu proprju żewġ militari li kienu jaħmu jitfit flimkien saftiċċu rilu illi wara r-rivoluzzjonijiet interni li ġraw anke minħabba President Bashir li tilef postu ftit snin ilu issa qed jitqatlu wkoll. Jiġifieri għandek il-problemi miġjuba bdejna stess bħala razza tal-bniedem, razza umana, problemi tan-natura wkoll it-tibdilijiet li jiġu bil-klima wkoll li huma magħmula għar mill-bniedem stess. Dawk is-sfinijiet kollha ovvjament imbagħad b'xi mod jaslu għall-Mediterran u jkomplu jridu il-problematiċi li wieħed isib illum il-ġurnata. Ejjeni fuq minn dik l-aħbar biex nisimgħu it-tieni biċċa mużika tal-programm illum li tagħmilna tajjeb nisimgħuha biċċa mużika sabiħa, tidherba foto di familja, ritratt tal-familja illi Carlos Valera jerġa' jaqsam magħna.
Detrás de todos estos años Detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo Algo que nunca más volvió Detrás de los que no se fueron Detrás de los que ya no están Hay una foto de familia Donde lloramos al final Tratando de mirar por el ojo de la aguja Tratando de vivir dentro de una misma burbuja Soy
de la mentira y la traición. Detrás de toda la distancia, detrás de la separación, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión, hay una foto de familia. Y una foto de los dos, tratando de mirar por el ojo de la aguja, tratando de vivir dentro de una misma burbuja. Todos estos años, detrás del miedo y el dolor, vivimos añorando algo y descubrimos con desilusión.
Nħallu it-tieni biċċa mużika Mekta Carlos Varela biex niġu għal l-aħħar aħbar fil-programm Mediterran Kurrent illum naqbżu għal post ieħor darba għall-Bosnia fil-Balkani imma f'imod xorta marbuta mal-kwistjoni tal-migrazzjoni u ta' l-effetti tal-bniedem fuq is-soċjetà. Għaliex minn Balkan Insight b'sit ta' użu kbir għalmin jinteressa partikolarment dan ir-reġjun naraw l-istorja ta' raħal ta' reġjun fil-fatt fil-Bosnia li mis man-naħa tar-Repubblika Serba li drajna ftit snin ilu nisimgħu ħafna dwaru l-Krajina li kienet proprju fil-qalba tal-gwerer tal-Balkani ta' 30 sen ilu. Dak ir-reġjun ta' Glamok li huwa wkoll jieħu ismu proprju mill-belt ta' Glamok li però matul dal-aħħar 30 sena ra il-popolazzjoni tiegħu prattikament disparixxi. Hu interessanti ħafna li storja li tgħidilna kif għandek ħafna elementi sbieħ ukoll f'din il-belt, naħat tal-muntanji, naħat taħdura kbira, naturali, affarijiet li wieħed jistenna anke rikostruzzjoni li ġrat wara l-gwerer, anki l-Ukanda, l-Skejjel, l-Knejjes, l-Monkey Ground tal-futbol, veru li ħafna minn l-infrastruttura tidher immarkata mill-gwerra u mill-problemi li kien hemm, dal-artiklu jissemmew segnaletika per eżempju, speċjalment bil-klim ċirilliku li ġi immarkat u mill-qut. Però per eżempju mill-banda l-oħra għandek il-kaffetteriji, il-bars tal-kafe u xekk ir-ritwal Bosnjak u Balkan tal-kafe jibqa' importanti. Però hemm noqqas kbir li huma n-nies. Matul dal-aħħar snin intilfu eluf kbar ta' nies, dan l-artiklu jikkalkula 10,000 ruħ, 50 snin li basikament ġabu il-reġjun u r-raħal, partikolarment Glamok, għal madwar kwart ta' dak li kien 30 sen ilu. Kif nafu anke x-diskussjoni għaddejja fuq livell ta' bliet oħra, ta' reġjuni oħra madwar id-dinja, u anke tal-Ewropa minħabba popolazzjoni li qed tonqos, familji koppli jkollhom minn tfal jew jasu ma jkollhomx tfal, iċ-ċirkostanzi ekonomiċi illi ma tantx jagħmlu dak il-qalb biex tinvesti fil-futur billi jkollok familja tiegħek u tfal li jżommu l-popolazzjoni għaddejja. Qed effettwa lilhom ukoll. Fil-fatt, proġezzjoni statistika ta' dak li ġara u fis-sesin ta' dak li jista' jiġri matul is-snin li ġejjin turi li prattikament jista' jkollok każ fej ir-reġjun ir-raħal jisparixxi għal kollox. Fil-verità tajjeb ngħidu li l-Bosnia tal-al-pajis li nafuħ il-lum il-forma minn dak li kienet il-Jugoslavia qabel telef madwar nofs miljun ruħ li għal-popolazzjoni żgħira li kienet tal-Bosnia stess hemm hija daqqa ta' ħarta kbira. Il-banda l-oħra wieħed isegwi wkoll anke permezz ta' artikli bħal dan ta' ħafna studji li jsiru li wieħed jipprova jerġa' investi, jerġa' jiġbed lura n-nies anke permezz ta' l-iskoperta mill-ġdida ngħidu hekk ta' forsi ċertu industriju lokali, anke dejjem it-turizmu li dejjem jissemma, imma b'xi mod għatem ftit dubju ta' fil-verità hux irdix jgħaddu ħafna snin oħra sakemm wieħed jerġa' jmur lura, forsi anki mhux jerġa' jmur lura ma imur mill-ġdid kważi. Forsi popolazzjoni ġodda b'nies ġodda li jerġa' jiskopru dawk l-elementi naturali il-konnettività ta' dlamok b'rabta ma' pajjiżi oħra u bliet oħra fir-reġjun. U li b'xi mod wieħed ukoll jinsa joħroġ mid-del propju huwa msejjaħ hekk id-del qawwi skur tal-gwerra li għadha timmarka n-nies li għadhom ħossuhom assoċjati u forsi ħossu li hemmhekk kienet darhom. Però dan huwa proċess li għaddej minnu dan ir-reġjun, għaddej minnu ħafna bliet minn madwar il-Mediterranu anke madwar id-dinja, u wieħed bil-mod joqgħod isegwi u jara kif jista' jkun il-post biżempju jbiddel il-folja jaqleb il-folja u forsi jerġa' jidħol ċertu spiritu ta' konvivenza ta' ħajja li jerġa' jagħti ħajja propju l dawn il-postijiet. Wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum Mediterran korrenti b'qabża bej postijiet differenti ħarsa li elementi differenti anke bis-saħħa ta' dik il-ftit mużika li ġiet minn barra propju dar-reġjun, ningrazzja Ġordi De Bono tal-lajn huma teknika tiegħu llum u lilkom tal-li kontu miegħi. Nistedinkom tingħaqdu miegħi programm ieħor ġimgħa d-dieħla fis-sensiela Mediterran korrenti.